Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bună seara, dragi prieteni! Continuăm discuția noastră de la Școala Cuvântului cu aceeași invitație, pe aceeași temă. Discutăm despre criza din Eden. Am văzut în edițiile anterioare cum Dumnezeu a creat lumea, cum a oferit binecuvântării animalelor, păsărilor cerului, peștilor mării, omului, sabatului, că toate rămân binecuvântate. Ei bine, în seara aceasta discutăm despre căderea în păcat și discutăm despre prima parte, pentru că rămâne ca mâine seara să discutăm despre a doua parte a căderii în păcat, deoarece într-o singură ediție nu putem să epuizăm subiectul. Așa că în seara aceasta deschide Scriptura în Geneza capitolul 3, primele 4-5 versete sunt consacrate studiului nostru, le putem studia împreună. Vreau să prezint și invitații, bună seara și bun venit domnului pastor Oncea.
Mulțumesc tare mult de invitație.
Daniel, îmi pare bine că ești cu noi. Bună seara și bun venit domnului pastor Daniel Grigore.
Bine v-am regăsit.
Vă spun încă o dată bună seara, domnule jurist, domnul Panait.
Mulțumesc și sunt la datorii.
Îmi pare bine că să ne găsim în aceeași formula. Așadar, continuăm să discutăm despre criza din Eden și spuneam noi că am plecat de la cele trei mari binecuvântări. Am vorbit despre testul la care a fost supus omul și de ce doar omul? Răspunsul a fost că el a fost superior creației, a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Păsările cerului, animalele, peștii n-au fost supuse aceluiași test. În seara aceasta discutăm nu despre căderea animalelor în păcat, ci despre căderea omului în păcat. Deși pentru unii omul s-ar putea să fie tot din regnul animal, dar Scriptura nouă ne spune că suntem fii de Dumnezeu și că ne tragem din Dumnezeu. Chiar sabatul trădează originea noastră. Ei bine, în seara aceasta voi începe cu dumneavoastră, ca de obicei, domnule pastor Oncea. De ce credeți că ni se spune că șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu? Din Geneza, capitolul 3, versetul 1, am citat. Șarpele era mai șiret.
Probabil că asta este partea cea mai grea dacă nu vrem să o înțelegem din tot studiul. Pentru că dacă înțelegem că textul acesta este exact ceea ce vrea să spună, că șarpele era mai șiret decât celelalte, putem înțelege că și celelalte animale erau șirete, că șarpele doar erau un pic mai șiret decât ele și că în creația lui Dumnezeu, Dumnezeu a creat un fel de amestecătură. Unele animale erau împotriva celorlaltele, păcăleau pe altele și așa mai departe. Lucru care nu este clar. Dumnezeu le-a făcut foarte bune. În dreptul lor, Dumnezeu nu a lăsat un pom al cunoștinței binelui și răului ca să fie păcat. Păcatul și reteniei, spre exemplu, nu poate fi la animale, nu despre ei se vorbă. Așa cum vorbeați mai devreme, este vorba de o comparație prin faptul că șarpele, la momentul acela, reprezenta un simbol. Și eu cred că, în mod fizic, șarpele era un animal, ca și celelalte animale, dar folosit de o persoană șireată pentru un scop șiret.
Vreau să trecem puțin prin versetele acestea, versetele 1 la 5. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Și mai departe spune că el a întrebat-o pe femeie, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Vom discuta și despre răspunsul pe care Eva l-a dat șarpelui. Ea adaugă ceva. I-aș face bine lecțiile, dar totuși adaugă ceva. Și ea spune în felul următor. Femeia răspunde șarpelui, putem mânca din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el, nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. Aceste 5 versete, în prima parte a studiului nostru, ne slujesc drept material didactic. Și vorbim despre șarpe. Daniel Grigore, de unde știm că șarpele de aici îl reprezintă pe diavol, pe Luciferul căzut?
Cel care a scris Geneza este marele profet și conducător al poporului Israel, al tuturor timpurilor, Moise. Iar în timpul în care a scris Moise, este foarte bine să remarcăm șarpele care îl regăsim și la Exod. Exodul din Egipt este marcat de anumite elemente vizuale care demonstrează cine este într-adevăr Dumnezeu și cum are impact asupra lumii create. Dar Spre finalul acelor teste și acelor plăgi, există un element acolo care magicienii care vin cu șerpi sunt făcuți din niște toiage, dar este acolo încă un șarpe care este peste tot și care toți au înțeles că atunci când a mâncat toți ceilalți șerpi, este elementul care arată că este deasupra tuturor. Și toți au înțeles că este un semn al faptului că Dumnezeu este... De asemenea, mai regăsim în pustie când șerpii înfocați se întâlnesc în zona aceea geografică, iar oamenii sunt lăsați pradă șerpilor
și
pentru că s-au răzvrătit, pentru că erau nemulțumiți față de mâncarea pe care o aveau, față de statutul pe care îl aveau, și atunci Dumnezeu i-a lăsat să vadă care este rodul rebeliunii și al nemulțumirilor. Așa este și în Eden. Rodul acesta al nemulțumirii, care Eva constată că este mâncarea sau fructul pe care Dumnezeu l-a dat și că s-ar putea să fie insuficient. Este ceva ce probabil sau este provocator să-l încerce. Această tentație, această cădere este prin șarpe, care este o reptilă supusă și luată în stăpânire de chiar diavolul, prin faptul că lucrarea pe care a făcut-o a devastat, a distrus creațiunea lui Dumnezeu.
Până la urmă ne aducem aminte ce spune Ioan în Apocalipsa 12 cu versetul 9 despre șarpe și cine este șarpele și balaurul cel mare numit șarpele cel vechi, adică diavolul și satana care înșeală întreaga lume, au fost aruncat pe pământ și împreună cu el și îngerii lui. Deci este numit odată balaur și apoi șarpele cel vechi cu referire la Eden, cu trimitere directă la Eden. Indiscutabil că despre șarpe discutăm și anume că satan s-a travestit într-un șarpe. Care este strategia pe care o folosește diavolul ca să o înșele pe Eva, domnule Panaită?
Aceea strategie care a folosit-o în criza din cer.
Ce
anume? Când a tras de partea lui pe îngerii, cărora le-a făcut o descriere foarte ademenitoare cu privire la Dumnezeu. Dacă noi am fi ca Dumnezeu, am ști și ne-ar lăsa să fim pe aceeași dimensiune cu El.
Pe aceleași paliere existențiale.
Sigur că da. Și mai văd în ceva, din întrebarea, el a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Aici se contestă dintr-o dată caracterul. Cine a contestat caracterul lui Dumnezeu? Păi cineva care s-a răzvrătit în cer și care a fost practic aruncat într-o zonă unde putea să ademenească ce a făcut și în cer. Și unde era zona? Zona Pământului.
Dar totuși, strategia pe care o încearcă el atunci când vine la Eva, el folosește un atac direct, flagrant, împotriva lui Dumnezeu. Domnule pastor,
întrebarea pe care o pune diavolul Evei este un semn de întrebare. Oare a zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină?
Nu e un atac direct.
E o punere la îndoială ceea ce a spus Dumnezeu. Oare fi adevărat că ceea ce a zis Dumnezeu se împlinește? Ați testat voi să vedeți dacă veți mânca, că veți muri? Poate că a zis, dar poate că nu se întâmplă. Ia încercați. De asta mi se pare foarte important să știm că în fața Evei nu era un șarpe, adică nu vorbim despre un animal, ci vorbim despre diavolul însuși, despre cel de care vorbea mai devreme, că a mai înșelat o parte importantă dintre îngeri. Adică experiența lui vine într-un moment în care Eva era neexperimentată la capitolul acesta. Și poate că văzând un pom lăsat pe care Dumnezeu a spus să nu-l atingem, să nu vă atingeți de el, s-o fi mai născut în mintea ei unele întrebări cu privire la pomul acesta. Cum o fi? De ce o fi atât? Pentru că era în preajma lui. Și faptul că Eva era în preajma lui, că era fără Adam, iarăși sunt anumite detalii care arată un anumit lucru, ne spune că diavolul insistă și cunoaște gândul acesta al Evei și pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, necunoștința ei, pentru că nu știa despre ceea ce este vorba, și le împletește pentru ca să trezească curiozitate și interes în inima ei.
O să luăm pas cu pas această strategie pe care o folosește diavolul și veți vedea că strategia pe care a folosit-o el ca să înșele primii părinți seamănă perfect cu strategia pe care o folosește el ca să ne înșele pe noi astăzi după 7000 de ani. Adică e aceeași. Chiar și atunci când a venit la Domnul Iisus Hristos în pustie, vă aduceți aminte? Tot cu oare. I-a spus oare și Domnul Hristos i-a spus dacă. Dacă ești Fiul Dumnezeu, tot cu îndoiala. Acum, am spus că luăm pas cu pas. Prima dată, atunci când vine cu îndoiala oare, nu e un atac tranșant, flagrant, vis-a-vis de Dumnezeu, ci vine cu îndoială. Un alt tip de îndoială pe care îl strecoară mamei noastre Eva, să nu mâncați din toți pomii din grădină, rezultă din spusele lui că Dumnezeu a interzis părinților noștri toți pomii, să nu mănânce din niciun pom. Adică el nu vine și spune, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din pomul oprit, ci din toți pomii. Nu? Cam asta rezultă.
Deci, într-adevăr, strategia de care vorbiți, primul pas este a formula întrebări cu scopul de a aduce îndoială. Sunt întrebări bune care ne ajută la o cercetare, la o dezvoltare, dar sunt întrebări care au menirea de a aduce confuzie, de a aduce îndoiala în inimă, care este ca și când s-a strecurat un simțământ al nesiguranței. De aceea, atunci când nu ești foarte bine documentat și cineva pune o întrebare, dintr-o dată pui la îndoială tot ce ai știut.
Exact. Deși Dumnezeu a spus, puteți mânca după plăcere din toți pomii din grădină. El vine și întreabă, oare să nu mâncăm din toți pomii din grădină? Înțelegeți? E funcția ludică a limbajului, este jocul de cuvinte. Dumnezeu spune, puteți mânca după plăcere din toți pomii din grădină, doar din unul singur să nu mâncați. Pe când diavolul vine și întreabă, oare din toți pomii n-avem voie să mâncăm? E ceea ce...
Provocarea de a răspunde și ea.
Exact.
Îi pune o întrebare ca să vadă ea cum răspunde și aici intervine elementul acesta. Ați menționat ispitirea Mântuitorului. Mântuitorul a răspuns, dar a răspuns cu Biblia, cu Sfânta Scriptură.
Cu stă scris.
În schimb, Eva răspunde pe propria ei capacitate de a face față, ori omul nu face față ispitelor. Omul, dacă este lăsat singur, el este vulnerabil și în fața poftei, în fața plăcerilor, el este o cădere sigură. De aceea trebuie să fie o oferire de a intra într-un cerc de întrebări sau într-un mediu în care știm că lucrurile n-ar trebui să decurgă așa.
Știți ce mă surprinde pe mine? Faptul că Eva nu se trage înapoi ca de ciumat când aude un șarpe vorbind. Știm că prin creație șarpele nu avea însușirea aceasta și anume limbajul. Șarpele și-a căpătat după ce diavolul l-a luat în stăpânire și i-a dat însușiri pe care prin creație șarpele nu l-a avut. Ori Eva nu s-a tras înapoi și du-le, interlocutorul meu să fie un șarpe, păi tu ești o ființă necuvântătoare, nu se trage înapoi ca de ciudat. De ce credeți, domnule Panait, că ea nu este surprinsă că vorbește cu un șarpe?
În opinia mea era atât de șiret încât a făcut ca observarea lui să treacă în plan secundar și întrebarea și oferta lui să treacă în plan principal.
Tema pusă în discuție să fie mai importantă decât...
Tema principal. Mai mult de atât, el face ceva. Îl omite pe Dumnezeu în sensul că Dumnezeu nu ceruse treaba aceasta. Ceruse numai dintr-un pom să nu se mănânce. El spune din toți pomii și atunci în capul, dintr-o dată, acelui cu care discuți, încep să te întreb, dar de ce neapărat n-ar trebui și pomul acela să fie ca ceilalți? În opinia mea, am spus la început, este un atac direct la caracterul lui Dumnezeu. El dă deoparte pe Dumnezeu în ce spune și preia inițiativa care se dovedește că a fost fructificată până la sfârșit.
Dar totuși aici avem de face cu niște persiflări ale diavolului. Chiar tu crezi? Hai să fim serioși, știți? Adică cel ce întreabă este în raport cu tine superior, este deasupra ta. Adică chiar tu crezi în copilările? Hai să fim serioși. Și ea este mai curând atrasă de persiflările lui, persiflări care duc la uciderea credinței ei, decât să se tragă înapoi și să zică, dom'le, dar cum vorbește până la urmă șarpele? E atât de perfid șarpele. Discutam noi despre etapele folosite în această strategie de a înșela pe Eva. Și am spus că prima dată nu l-a atacat direct pe Dumnezeu. Doi la mână a venit cu ideea că din toți pomii n-ar trebui să mâncăm. Există totuși și un moment când îl atacă în mod direct pe Dumnezeu. Puteți să ne spuneți când și în ce context?
Mi se pare că modul ăsta în care trage concluzie la discuție, când întreabă și chiar crezi că dacă mănânci din pomul ăsta o să mori? Adică acolo a fost o îndoială, probabil că un răspuns la care nu se gândea Eva. Și atunci vine cu pasajul acesta hotărât că nu veți muri. Este momentul în care îl contrazice direct pe Dumnezeu. Dumnezeu spune că în ziua în care veți mânca veți muri, iar el spune hotărât nu veți muri. Adică atacă în mod direct ce a spus Dumnezeu cu ce spune el. Sunt două lucruri contradictorii acum în fața Evei. Ce a zis Dumnezeu și ce a zis el. Îi trezește să vadă dacă ea știe un amănunt și în fața Domnului Iisus Hristos și la Eva. Diavolul verifică cunoștințele. Uh-huh. Să vadă dacă știu despre ce e vorba. Știa Eva despre ce e vorba. Doar că nu-l cunoștea atât de bine sau nu avea atât de multă încredere în ceea ce a spus Dumnezeu. Știa ce a spus Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos știa ce a spus Dumnezeu, avea încredere și a replicat în felul acesta. Eva, când diavolul atracă frontal și spune, hotărât, nu veți muri, adică momentul în care chiar spune, deci nu contează ce a zis Dumnezeu până acum. Ceea ce spun eu contează. Deci, fii liniștită, dacă vrei să mănânci, nu vei muri. Asta era pericolul la care te gândeai că vei muri? Nu, nu vei muri.
Deci atunci el îl atacă direct pe Dumnezeu, exact. Fără amenajamente, hotărât că nu veți muri. Acum, ceea ce vine el și spune Evei este următorul fapt. Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. Cu alte cuvinte, voi nu sunteți ca Dumnezeu, voi nu sunteți din Dumnezeu, voi sunteți inferiori, prin urmare, obârșa voastră nu este din Dumnezeu. Și voi puteți fi pe aceleași coordonate existențiale cu Dumnezeu, puteți fi pe picior de egalitate, puteți să cunoașteți binele și răul așa cum îl cunoaște Dumnezeu. Acum vă întreb pe dumneavoastră, era Eva din Dumnezeu sau nu era? Era Adam din Dumnezeu sau nu era? Cât șarpe a zis, Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca, veți fi din el, veți fi ca el. Erau sau nu erau din Dumnezeu? Poate că e o întrebare de prisos.
Punctul din Sfânta Scriptură este fără echivoc, Geneza, capitolul 1, versetul 27, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. I-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.
Deci iată că avem dovada. Erau din Dumnezeu.
Erau.
Și dacă erau din Dumnezeu, ce-i mai trebuia Evei?
Aș dori să mă adăugăm încă un element pe lângă cele amintite mai devreme, și anume șocul Evei mai este încă unul. Este acela în care vede că o reptilă vorbește, dar ea mai este șocată de ceva. Ceea ce se descopere din răspunsul ei. Pentru că Eva s-a ferit de acest pom până atunci și nici măcar nu l-a atins. Acum ea este șocată că cineva se atinge și totuși nu a murit. Mm-hmm. Și stă de vorbă cu ea și poartă un dialog foarte provocator. Și dintr-o dată această atingere, acest prim pas în care atingi, este un compromis care va conduce mai departe spre căderea Evei, dar acest șoc al căderii este, să spunem, dat de atingere. De multe ori se pune problema, domne, ce poate să fie rău în mâncarea asta? Ce poate să fie rău în literatura asta? Ce poate să fie rău în muzica aceasta? Ce este rău? Uite, că alții ascultă, alții cântă și nu pățesc nimic. Cu alte cuvinte, acest model, acest șablon care se pune înainte, este ceea ce conduce pe Eva să pună la îndoială și dintr-o dată nu mai dă crezare, nu mai rămâne loială lui Dumnezeu, ci ceea ce spune șarpele îl ia ca bun de crezut și vrednic de a merge mai departe. Ceea ce se aștepta că o să fie bun și gustos.
Da, interesant. Adăugarea Evei la răspunsul pe care îl dă șarpele, nu? Dumnezeu spune, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Dumnezeu nu spune, în ziua în care vei mânca și te vei atinge. Și Eva îi răspunde șarpele, Dumnezeu a zis, nici să nu mâncăm din el, nici să nu ne atingem de el, ca să nu murim. Și îl vede pe șarpe atins
și,
de,
mai este ceva,
și nu moare.
Dacă îmi dați voi fructul acesta pe care l-a mâncat, ea s-a gândit că o să fie posibilitatea de a deschide ochii, de a fi, cum spuneați, mai sus. Însă ea a descoperit cu stupoare că nu s-a întâmplat nimic.
După ce
și după ce a mâncat.
Discutăm, o să
consecințele
discutăm,
nu vin așa
exact,
repede,
o să discutăm
dar este parte din cădere.
Despre consecințe, indiscutabil că vom atinge și subiectul acesta. Totuși, ce mă interesează pe final de emisiune, pentru că discutăm despre căderea în păcat, prima parte, urmând ca să continuăm aceeași temă, dar să vorbim despre consecințele căderii în păcat, aș vrea să vorbim puțin despre amestecul dintre adevăr și minciună pe care diavolul încearcă, pentru că a fost și puțin adevăr acolo, dar foarte multă minciună. Acum, cum credeți că după atâția ani, după 7000 de ani, cum credeți că el reușește totuși ca aceeași idee pe care i-a spus-o omului la început? Nu sunteți din Dumnezeu. Dacă nu veți asculta, puteți să fiți Dumnezeu, dar nu sunteți din Dumnezeu. Vine astăzi la noi și culmea e că o spune un oameni deștepți. Dom'le, tu ești creatorul lui Dumnezeu, tu ai evoluat. Adică aici este o minciună flagrantă, sfruntată și cu toate astea sunt milioane de oameni care cred pe planeta asta. Acum, când ne întâlnim noi și discutăm aici, sunt milioane de oameni, probabil că unii sunt în fața televizorului și spun despre noi săracii. Să creadă, mă, că i-a creat Dumnezeu săracii de ei. Că astăzi se crede foarte mult în evoluție. Cum totuși de reușește să înșele în continuare?
În opinia mea este același element și atunci și acum. Depinde la cine te raportezi. dacă te raportezi la Dumnezeu și îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, atunci vei parcurge drumul oferit de Dumnezeu. Dacă te raportezi la ispititor și Eva încet, încet, în mintea ei s-a format părerea că Dumnezeu îi ascunde ceva și că Dumnezeu nu-i corect față de ea. Și atunci ce îi se spune în plus, chiar că e demn de urmat. În opinia mea, din ceea ce ne arată Scriptura, și îngerilor la fel le-a sugerat în cer diavolul.
Aceeași metodă a încercat-o în cer, aceeași metodă în Eden, aceeași metodă în pustia ispitirii. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, s-ar putea să nu fii fiul Dumnezeu. Ești convins că ești fiul lui Dumnezeu? După cum arăți, nu cred că tu ești fiul lui Dumnezeu. Și aceeași metodă o încearcă și la noi.
Adică de ce să mergi tu pe ceea ce a creat Dumnezeu, să nu mergi pe evoluționism, da? Uite că sunt elemente mult mai concrete care ți arată de unde tu ai venit și unde te duci.
Țineți-vă ideile că mâine seară exact de aici începem. Mi-a provenit să fiu alături de voi în seara aceasta. Vă aștept și mâine seară. Dragi prieteni, am discutat despre căderea în păcat, prima parte, în special despre strategia pe care diavolul a aplicat-o în ceruri, în grădina Eden, în pustia ispitirii cu Domnul Hristos și o încearcă și cu noi astăzi. Nu uitați, a abordat-o pe mama noastră Eva cu următoarea întrebare. Oare a venit cu îndoială? Dumnezeu v-a interzis toți pomii din grădină, trei la mână. El nu atacă în mod frontal pe Dumnezeu. Lasă ca lovitura de grație să fie dată la sfârșit, hotărât că nu veți muri. Și apoi le spune părinților noștri următorul lucru. Sunteți din neamul hominiților, sunteți evoluați, nu sunteți din Dumnezeu. Și Dumnezeu vine și spune părinților, nu, voi sunteți din mine, pentru că v-am creat după chipul și asemănarea lui. Aceeași provocare este și pentru noi. În seara aceasta cineva îți spune, ești urmașul hominiților? Și altcineva vine și spune, nu, ești fiul meu pentru că te-am creat după chipul și asemănarea mea. Sunt Tiberiu Nica și îți dau întâlnire mâine seara. La revedere!